люб повинен быть и люб. Мы працягваем абапірацца на парады псіхааналітыка Нарчызію Ірала, які кажа, што калі ёсць шчырае жаданне зрабіць сябе і выбранага чалавека шчаслівым, яно абавязкова здзейсніцца. Трэба, каб не састарвалася гэтае жаданне. А гэта здарыцца толькі ў тым выпадку, калі яно шчырае. Гэтак жадаць шчыра, гэтая ўмова, якой нам часцей за ўсё не хапае, менавіта дзеля адсутнасці шчырых жаданняў, мы не заўсёды перамагаем у гэтым жыцці. Бо гэта параза нашай волі. Шчырае жаданне значыць шчырае рашэнне, сапраўднае рашэнне, дакладнае і канкрэтнае рашэнне. Рашучасць пераўтварае нашы планы ў рэальнасць, цяперашнюю ці будучую, і можа вызначыць тое, што адбудзецца ў будучым. Але гэта будзе рэальная будучыня, не ілюзорная. Сапраўды рашыцца на штосьці, гэта значыць прызнаць перамогу практычнай думкі пры выключэнні нейкай іншай супрацьлеглай думкі, усялякай альтэрнатывы, як немагчымай і непраймальнай. Падобная шчырасць, вызначанасць дазваляе нам адчуваць, што нашыя так поўныя праўдзівасці, што яны эфектыўныя і дакладныя. Гэта дае нам пэўнасць тым, што аб'ект нашага дзеяння будзе рэалізаваны, што адгэтуль яго існаванне гарантавана. Так мы пераўтвараем думку ў дзеянне. Унутраная прычына нашых слабасцей і бяссілля заключаецца ў слабасці волі. Калі чалавек сапраўды чагосьці хоча, то нават калі яго арганізм аслаблены, ён хворы ці штосьці здарылася, адкрываюцца пры жаданні, сапраўдным шчырым жаданні, такія крыніцы энергіі, пра якія мы і не падазравалі. І гэта нават хворым дае магчымасць вылечыцца. І вось рашэнне прыводзіць у свядомасці такі выкід энергіі, якая дзейсным чынам вядзе нас да рэалізацыі гэтага рашэння, да ажыццяўлення яго. Калі гэтае дзеянне можна ажыццявіць адразу, неабходна гэта рабіць. Як гаворыцца, працуе з жалезам, пакуль яно гарачае. Калі ж выкананне мы адкладаем на нейкі час, то мы рыхтуемся да выканання яшчэ лепш. І ў нашу падсвядомасць паступае сігнал. І там пачынае накаплівацца рэзерв энергіі, якая аўтаматычна ўступіць у сілу ў пэўны час. Калі, натуральна, мы не перадумаем, не наступіць контрсігнал, ці не з'явяцца нейкія непрадбачлівыя абставіны. Напрыклад, я вырашаю, што пасля абеду пайду наведаць сябра. Без усялякага дадатковага нейкага акту роздуму я апранаюся, сажуся ў трамвай і еду да яго дадому. Часта чалавек прачынаецца, і ён сам устанаўляе, перш чым заснуць, у які час ён павінен прачнуцца. І так і адбываецца. Гэта яго падсвядомасць не спіць. Гэта будзе яна яго ў пэўны момант. Але ў тым выпадку, калі чалавек чымсьці заскочаны, застрывожаны. Падсвядомасць можа абудзіць яго раней за час, калі ён вельмі нервовы. Падумайце пра сябе. Калі у вас усё ў парадку, вы задаеце сябе пэўны час, ставіце будзільнік, але часта прачынаецеся на мінуту раней. Калі ж вы ўсхваляваны, у вас дрэнны настрой, то вы можаце прачнуцца не за мінуту, а за гадзіны раней, ці наогул не спаць. І вось псіхааналітык сцвярджае, што ёсць такія важныя папярэджанні падсвядомасці. Паколькі рашэнне ёсць прыняцце практычнай думкі, якую я лічу для сябе неабходнай, выключаючы пры гэтым іншую ідэю як немагчымую, я ніколі не павінен абмяркоўваць сваё рашэнне ў моманце яго выканання, бо гэта было бы раўнацэнна здрадзе самому сабе. Неабходна проста слепа выконваць сваё рашэнне і больш не думаць, калі ты яго прыняў пасля вялікага абдумывання. Неабходна ўмець ставіць кропку. Напрыклад, я вырашаю стаць, як толькі пачне званіць будзільнік. Пачуўшы яго, я не абсуждаю, не абмяркоўваю, не думаю. Ускокваю і іду ў ванну. І не будзем вылёжвацца і думаць, што я стомлены, што не хацелася б ставаць, што баліць спіна. Трэба адразу ўставаць. Ісці. І тады ўсё атрымаецца. Гэтак сама і ў жыцці. Калі выкананне прынятага рашэння сустракае цяжкасці, ці яно непраймальнае, ці непрыемнае для нашых інстынктаў, напрыклад, прасіць даравання ў чалавека, якога мы пакрыўдзілі, але якога не любім, які нам не падабаецца. То добра, калі між момантам прыняцця рашэння і момантам выканання мы не будзем думаць пра тое, што збіраемся зрабіць. Інакш усялякія супярэчанні нашых інстынктаў будуць квітнець, будуць нас засмучаць, і мы пачнем, як гаворцы, заламвацца. Падобных выпадках трэба думаць толькі пра добрае, што пасля гэтага кроку ўсё пойдзе на лепшае. Калі ж мы вырашылі пазбягаць дзеяння, на якое падштурхоўваюць нас інстынкты, напрыклад, забароненыя задавальненні, лепш, наадварот, пераключаць думкі на штосьці іншае. Напрыклад, у нас павышаны цукар у крыві, і нам нельга есці салодкае, але вельмі хочацца. Трэба забыцца пра салодкае і з галавой акунуцца ў нейкую справу. Ці есці што-небудзь наадварот салёнае, для прыкладу. Але таксама можна казаць і пра кожнае іншае дзеянне. У выпадку, калі мы вымушаны думаць пра тое, няхай думкі нашы будуць канкрэтныя, бо кожная думка, чым яна больш канкрэтная, тым яна больш дзейсная. Няхай роздум тычыцца толькі дрэннага аспекту таго дзеяння і яго непрыемных наступстваў, калі мы ведаем, што гэта дрэннае дзеянне, калі мы павінны ад яго адмовіцца, і мы ўжо вырашылі, перш за ўсё, мы вырашылі для сябе ніколі гэтага дзеяння не спраўджваць, не рабіць. І вось псіхааналітыкі кажуць, што для лёгкага здзейснення суб'ектыўна-гераічных учынкаў неабходна так рабіць. Як толькі мы прынялі рашэнне пад уплывам разумовых матывацый, падумаўшы добра перад гэтым, мы павінны наперад між прыняццём рашэння і яго выкананнем не думаць больш аб дзеянні, ні аб тым, што яно зробіць. Гэтыя думкі могуць быць выкліканы бессвядомым адтаржэннем. Адным словам, не трэба думаць пра дзеянні дольш, чым гэта неабходна для прыняцця рашэння. Пасля прыняцця рашэння не трэба перадумываць. Натуральна, калі не мяняюцца абставіны, ці не з'яўляюцца новыя дадзеныя, якія поўнасцю мяняюць карціну сітуацыі. Калі наступае гэты момант для прыняцця рашэння і выканання яго, неабходна рабіць гэта слепа, як мы казалі. Як бы гэта само сабой мелася на ўвазе. І каб быццам гэта не зрабіць немагчыма, інакш будуць вельмі дрэнныя наступствы. Нават калі іх не будзе. Але мы павінны ставіць перад сабой такую мэту. Далей сцяна. Калі мы не зробім гэтае дзеянне, не павернем направа ці налева, значыцца, мы разаб'емся аб сцяну. Калі мы прымаем рашэнне ажыццявіць нешта святое, напрыклад, прыступіць да таямніцы, памаліцца і ад гэтага моманту весці добры лад жыцця, прысвяціць сябе апостальскай дзейнасці і гэтак далей. Акрамя звычайных сродкаў, мы маем патрэбу ў дапамозе Бога, які ніколі не адмовіць нам у такой дапамозе, калі мы будзем да яго маліцца. І калі мы сапраўды будзем шчыра верыць і шчыра маліцца. У наступнай нашай сустрэчы Нарчызіо Ірала дае канкрэтныя парады, так што ў наступную сераду падрыхтуйце галавік ці ручку і рыхтуйцеся запісаць іх некалькі, каля 10 канкрэтных пунктаў, як менавіта спраўдзіць сваё рашэнне ў найлепшым выглядзе. Калі вы памятаеце, для таго, каб супакоіцца, неабходна лічыць гадзіны і бачыць іх на цыферблаце. І такія самыя практыкаванні мы вам дадзім у наступны раз ад Нарчызіо Ірала, які з вамі развітваецца.